Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kā jau ierasts šajā laikā kopā Sandra Kropa, un šoreiz mēs pievērsīsimies tam, kā šobrīd globālā pandēmija ir ietekmējusi mūsu ekonomisko aktivitāti. Par to, kā uzvedības modeļi ir mainījušies šeit pat Latvijā un arī citviet pasaulē, saruna ar ekonomistiem jau pavisam drīz. Taču pirms tam palūkosimies, kā tad mēs, latvieši, krājam naudu. Vārdu krāšana parasti saprotam tieši finansiālā izteiksmē. Vienam lielāka naudas uzkrājumi, otram mazāki. Taču pētot tuvāk latviešu krāšanas īpatnības, redzams, ka nevaram runāt tikai par naudu un ekonomiskiem terminiem. Liela nozīme ir arī sabiedrības ieguldījumam izglītībā, veselībā un citos procesos, kas patiesībā arī ir krāšana, tikai nosaukta atšķirīgos vārdos. Kā tad mēs latvieši krājam? Tuvāk skaidroja mana kolēģa Marjona Baltkalne.
It kā varētu likties, ka latvieši vēsturiski tomēr ir bijuši tādi krājēji. Ne par velti mums ir arī izteikums krāt naudu zeķē. Ja, un senčiem vienmēr stāvēja bēniņos nebaltām dienām dažādas lietas, piemēram zārks, ja nu kāds no ģimenes aiziet citā saulē un taču nodeva meitām pūru mantojumā. Vai mēs varam teikt, ka mums un vispār mūsu tautai ir šī krāšanas īpatnība?
Tad droši vien tas pirmais jautājums ir, kas ir krāšana? Un no ekonomikas teorijas spriežot, tad zārks bēniņos nebūtu krāšana. Varbūt nauda zeķē būtu tāda diezgan nedroša investīciju veids, kas nenes nekādu peļņu, bet piemērs ar iezīmē tādu interesantu perspektīvu, ka nevienmēr tas, ko, teiksim, formālais ekonomikas sektors uzskata par ekonomiku, nevienmēr maisaimniecību vai cilvēku ikdienas dzīves līmenī tā ekonomika tiek tik šauri saprasta, un tur varbūt arī rodās tā lielākā nesaprašanās, jo pēc 19. Gada datiem no SEP pētījuma 22% Latvijas iedzīvotāji veido uzkrājumus bankās. Jā, šis īpatsvars ir viens no tādiem zemākajiem Eiropā.
Kā stāsta Latvijas Universitātes asociētā profesore, sociāla antropoloģe Aivita Putniņa, lai gan ar krāšanu ekonomiskā skatījumā netiek īsti saprastas kādas lietas, kurās tiek ieguldīts, tieši to lielākoties dara Latvijas iedzīvotāji – iegulda kaut kam vai kāda labā. Te nu arī parādās uzskatu dažādība. Kā šo krāšanu saprot ekonomisti un kā antropologi. Un antropologi teiktu, ka uz ekonomikas sektoru mēs nedrīkstam tik šauri raudzīties. Ja skatāmies tikai uz banku datiem, tad gribas saprast, vai tiešām cilvēkiem nav uzkrājumu un kur tad nauda paliek. Lai uz šiem jautājumiem atbildētu, mums uz ekonomiku jāpalūkojas kā uz krietni plašāku attiecību tīklu, kas iziet ārpus formālajām ekonomikas robežām. Un tad jau arī tas zārgs tiktu ieskaitīts. Bet kam un kur tad mēs ieguldām? Par to turpina Aivita Putniņa.
Ja mēs skatāmies uz to, kā Latvijas iedzīvotāji piedzīvē un praktizē ekonomiku, tad tas drīzāk ir tāds krietni plašs sociāls lauks, tur ietilpst dažāda veida apmaiņas, kas satur mūsu kopā. Tas ir dažāda veida dāvanas, ciemos iešana, apmainīšanās ar ēdieniem. Tā ir kopīgas vērtības, kas kopienai ir ārkārtīgi svarīgas, kur cilvēki investē laiku un naudu, piemēram, savas lauku mājas, kur cilvēki strādāt un audzēt dārzeņus, kas izmaksā krietni vairāk nekā tad, ja būtu jāpērk tirgu. Vai tās ir investīcijas tādos kopīgos identitātes simbolos un vērtībās, kā, piemēram, izglītības sistēma. Otrs sektors, teiksim, ir veselības sektors, kur arī mums ir viena no tādiem augstākajiem pacientu līdzmaksājumiem, bet veselība savukārt ir šī te vērtība, kur gan valsts pēc noklusējuma pieņem, gan arī cilvēki pieņem, ka tas ir kaut kas tāds, kurā būs jāiegūda vajadzības gadījumā. Un, ja paši nevar, tad sabiedrība palīdz izmantojot šos ziedojumu dažādās akcijas, lai mēģinātu sekt tās vajadzības. Un augstākā izglītība, te arī ir tās izmaksas, kas ir vajadzības vajadzīgas, tiksim, studējot, ne tikai studiju maksas, bet arī izdzīvošanu studiju laikā. Tās ir izmaksas, ko Latvijā sēdz ģimenes, bet mēs kaut kā viņas neredzam ikdienā. Mēs esam tās nolikušas tādā vērtību līmenī, kas ir pats par sevi saprotams, ka izglītība ir vajadzīga, ka veselība ir vajadzīga. Ja to zārku agrāk varēja redzēt, tad tagad tās ir vairāk tādas vērtības, kuras mēs tā kā nepamanām. Ka arī agrāk tas zārks bija tāda pat par sevi saprotama realitāte. Tagad daudzām ģimenēm tie ir ieguldījumi interešu izglītībā bērniem, tiksim, iesaistīšanās bērnu vadāšanā pa šiem dažādiem interešu izglītības pulciņiem. Ja tās ir tāda ģimeņu solidaritāte, skolojot bērnus.
Līdz ar to, ja mēs skatāmies plašāk, ir redzams, ka ekonomika ir cieši saistīta ar cilvēka sociālās dzīves dažādiem aspektiem, tostarp Aivitas Putniņas pieminētās sociālās solidaritāte un atbildība. 2012. gadā Latvijas Universitātes antropoloģijas studiju nodaļa sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju veica pētījumu, dziļāk aplūkojot iepriekšējo ekonomisko krīzi, kas sākās 2008. gadā. Jautājot cilvēkiem, uz ko viņi paļautos nākamās krīzes laikā, atbilde bijusi, ka tie būtu draugi un ģimene. Turklāt šādu atbildi biežāk snieguši tieši jaunieši 15 līdz 20 gadu vecumā. Bet pieaugušie norādījuši, ka pārtikas uzkrājumi viņiem pat ir daudz svarīgāki nekā naudas uzkrājumi, un šāda bartera apmaiņa pārtikas jomā cilvēkiem ļāva elastīgāk izdzīvot, un tas joprojām ir svarīgi. Aivita Putniņa norāda, ka zemāka uzticība banku sektoram veidojas postsociālisma valstīs, kas piedzīvojušas dažādus banku sistēmas satricinājumus, taču skatīšanās tikai uz finanšu ieguldījumiem ir gana neprecīza, jo cilvēki iegulda arī citās lietās. Viena no stabilākajām un drošākajām lietām uzkrājumiem ir nekustamais īpašums. Pētījumā cilvēki to komentējuši šādi – ja es šo mantu nopērku, es to varu lietot un tai ir vērtība, bet kamēr nauda ir bankas kontā, tai nav taustāmas vērtības.
Arī citos pētījumos runājot cilvēkiem par šiem te naudas uzkrājumiem, un tiksim jautāju, kāpēc ģimenes iegādājās pat tādas sadzīves lietas un sadzīves tehnikus kredīta, nevis iekrāja un nopērka. Tad man atbildēja, ka ja, tiksim, to naudu krāja kādas preces ieguvēja, tad tas naudas uzkrājums ir ārkārtīgi nedrošs, jo kādam no ģimenes locekļiem tā nauda var būt vajadzīga kādām svarīgākām lietām, vai tie veselības izdevumi pēkšņi, kas ir nepieciešami, un tad to naudu būtu jāaizdod, un rezultātā tu to mantu nopirkt nevari. Savukārt, ja tu nopērci, tiksim, to televizoru un uz kredīta, tad tev nav tas uzkrājums, bet tev ir šis parāds, un to parādi jau vakal tiem radiem un draugiem neaizdos. Proti, ka šajā loģikā, kā mēs izmantojam finanšu resursus, morāles kritērijiem un vērtībām sastarpēja atbildībai ir ārkārtīgi liela nozīme, un cilvēki pat kādreiz izmanto šos finanšu resursus, lai kaut kādā veidā apietu šos morāles noteikumus, kas ir varbūt pat svarīgāki par tādu ekonomisku racionalitāti.
Tātad, lai gan SEB bankas 2019. gada pētījums uzrāda, ka tikai 22% Latvijas iedzīvotāju veido uzkrājumus bankās, mēs tomēr nevaram teikt, ka latvieši nav krājēji. Tas vienkārši izpaužas citādāk un tiek lietot arī citi termini. Tā nevienmēr saucas krāšana.
Cilvēki saka, ka viņi naudu nevis krāj, bet taupa, viņi piemēro savus izdevumus ienākumiem. Un tā ir tā galvenā finanšu stratēģija, kā cilvēki izdzīvo, bet šī te taupīšana un arī ieguldīšana, viņi pakļaujās ne tikai šim te īsākajam ciklam, tad cik es saņēmu, tik es tērēju, un ja man nav naudas, tad es tērēju mazāk, un tāpēc man nepaliek pāri jebkurā gadījumā, bet darbojas arī tāds plašāks cikls paaudžu ietveros. Proti, kā šī vidējā un vecākā paaudze iegulda jaunāka, ja? Pēc tam iespējams sagaidot arī nu, kādu atbalstu, nu, tad, ka vajadzēs vecumdienās, varbūt veselības aprūpē, ka bērni palīdzēs. Tā nav tāda nauda, kas kaut kur noguļās, un rietumos nu, tas ir populārākais veids, jo tur cilvēkiem ir nu, tāda vairāk individuālāka atbildība, un mana nauda ir mana nauda, kamēr Latvijā šī nauda vairāk ir tāda solidāra lieta, un tad mēs viņu nenoguldam sev, un cilvēki tāpēc arī pensiju līmeņiem neusticas tik lielā mērā, bet mēs ieguldam savos sociālajos tīklos un ieguldam nākamajā paudzē, cenšoties sagaidīt atpakaļ arī kādu atdevi, un jāsaka, ka Latvijā vēl ar Lietuvā un ir tad vēl postsociālismu iezīme, mums arī civillikums nosaka, ka bērniem ir pienākums rūpēties par saviem vecajiem vecākiem. Vecākiem ir tiesības piedzīt alimentus no bērniem, ja kas vecajā Eiropā ir ārkārtīgi neiedomājama norma.
Tādā rietuma Eiropas valstī kā Vācija, krāšana ir pašsaprotama lieta. Krāšanai tur ir jau ilgas tradīcijas. Un lai gan Vācija un, protams, arī citas valstis piedzīvojušas kara apstākļus, kad iekrājumus veidot sarežģīti un dzīvot sanāk tikai vienai dienai, tomēr jāņem vērā, ka Latvijā kapitālisms eksistējis krietni īsāku laiku un kapitālisms ietekmē arī krāšanas tradīcijas, proti tas rada lielāku individualizāciju. Sociālo solidaritāti tas saskalda, un tad attiecīgi valsts vai apdrošināšanas sistēma pārņem šo sociālo funkciju.
Latvijā nav vēl šīs te kapitālisma ilgās pieredzes, un joprojām mums ir ļoti daudz sektori, kas valsts, kas paļaujās šo solidaritāti, ja ne tikai izglītība, veselība, bet teiksim arī vecu cilvēku aprūpe, kas ir lielākoties pašu ģimeņu ziņā. Un to arī šie te ieguldījumi daudzām ģimenēm aiziet. Droši vien, ka labāk būtu ieguldīt nu, kaut kādā, tiksim, savā trešajā pensiju līmenī, cerot saņemt lielāku pensiju vecumdienās, bet Latvijā tas īsti nav iespējams, tāpēc, ka nu, tam cilvēkam viņam nav ko ieguldīt, nu, viņam tagad ir nepieciešams atrisināt problēmu, ko darīt, tiksim, ar kopjamu mammu. Līdz ar to, nu, no vienas puses mēs tā kā mainamies un kļūstam individuālāki, un tad mēs atbrīvojamies no šīm te saistībām pret citiem, bet no otras puses, nu, tās iespējas atbrīvošanos īstenot arī ir ierobežotas. Un tad mēs esam tā kā sviestmājas tipa sabiedrība, kā mēs no, īsti nevaram aiziet šajā te individuālajā atbildībā par savu dzīvi. No otras puses šīs te sociālās saistības, kas mums ir. Un jāsaka, daudz, kuri naudu atliek sev, viņi nestāsta ģimenes locekļiem par saviem privātajiem kontiem vai kādu atlikto naudu, un viņi nejūtas pat nereti ārkārtīgi labi par to.
Gan iepriekšējā, gan pašreizējā krīze uzrāda līdzīgu rezultātu. Ar esošajiem uzkrājumiem cilvēki varētu izdzīvot aptuveni vienu mēnesi. Līdz ar to liela nozīme ir valsts un pašvaldību atbalsta politikai. Protams, cilvēki jau var paši mēģināt pielāgoties krīzē, taču paļaušanās tikai uz cilvēku pašu spēkiem smagi ietekmē ekonomikas augšupeju, jo cilvēki neveido investīcijas.
Varbūt šī te nestabilitāte un tā nespēja paļauties arī viens no faktoriem, kas ietekmē to, ka nu, mēs nekļūstam individuālāki un nu, mūsu ekonomika nevar iet ar šo te izrāvienu, bet mēs dzīvojam nu, tādas piesardzīgākas ekonomiskā ziņā dzīves.
Par to, cik Latvijā dažādi krājumi un kādi faktori to ietekmē, manai kolēģei Marionai Baltkalnei stāstīja Latvijas Universitātes asociētā profesore, sociāla antropoloģe Aivita Putniņa. Savukārt pandēmijas ietekmi uz citiem sabiedrības ekonomiskajiem lēmumiem aplūkosim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Raidījuma turpinājumā mēs runāsim par to, kā tad šobrīd joprojām aktuālā globālā pandēmija ir ietekmējusi ekonomisko aktivitāti kā pie mums tā citviet pasaulē. Kādas uzvedības modeļas cilvēki šobrīd izvēlas, kādas lēmumus pieņem, krāt vai taupīt, vai varbūt tieši pretēji tērēt savus iekrājumus un iespējams pat investēt. Lai par to visu runātu un runāt par to, kā neskaidrība ietekmē cilvēku ekonomiskos lēmumus, mēs uz mūsu improvizēto studiju šodien esam aicinājuši
mūsu divu banku ekonomistu, Svedbanku Latviju galveno ekonomistu Līvu Zorgenfreju un Citadels galveno ekonomistu Mārtiņu Aboliņu. Labdien!
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 Cik lielā mērā jūs kā bankas pārstāvi varat mums atklāt, nu, cik daudz ir redzams, kā cilvēki Latvijā ir mainījuši savu ekonomisko uzvedību? Vai var teikt, ka iestājoties šeit COVID-19 pandēmijai un, var teikt, šeit krīzē mūsu vismaz domāšanā, mēs esam mainījuši mūsu paradumus? Ko daram, cik tērējam vairāk vai mazāk un kādas tās mūsu paradumu maiņas ir notikušas?
Mēs redzam, protams, ka cilvēki ir mainījuši paradumus gan, nu, gan tajā vienkārši, ka viņi ir spiesti to darīt, gan tādēļ arī, ka cilvēki, protams, baidās varbūt no šī vīrusa un tādēļ arī paši izvēlās varbūt mazāk tērēt, vairāk pietaupīt. Un nu, viena no lietām, ko mēs varam redzēt, ir, teiksim, dati par karšu transakcijām, kuras ir ievērojami nokritušās. Patiesībā gan interesanti ir tas, ka teiksim, tieši pirms šīs ārkārtas situācijas izziņošanas, jā, iepriekšējā nedēļā, pat šī aktivitāte ļoti strauji paaugstinājās. Tas iespējams saistīts ar to, ka cilvēki nu, pirka vairāk, veids kaut kādus produktu krājumus, varbūt gatavojoties šai ārkārtas situācijai. Un tad, jā, bet kopš šī marta vidus ir tiešām ļoti strauji samazinājies transakciju skaits un apjoms. Šis apgrozījums ir nu, kritis tur, nu, tiešām par kādiem vismaz 20% Latvijā, Lietuvā, Igaunijā pat straujāk, tādēļ, ka tur šie ierobežojumi ir lielāki. Nu, tā kā redzam, ka šī krīze ir noteikti ietekmējusi patēriņu, visu iedzīvotāju patēriņu.
Mm-hmm. Mārtiņ, kādi jums vērojumi?
Izmēram ļoti līdzīgi. Mēs arī ieskatās tieši, ko cilvēki dara savu naudu, tad tie novērumi ļoti sakrītas ar to, ko Līva teica. Tas kopējais apjoms, ko mēs tērējam gan ar kartēm, gan arī, ko mēs ņemam ārā no bankomātiem, ir samazinājies. Mūsu gadījumā tie varbūt drīzāk kaut kur ap 25% pret nu, tādu vidējo līmenī janvārī, februārī. Bet, nu, skaidrs, nu, tas, teiksim, plus mīnus, tie skaidri ir vienādi. Kas ir ļoti interesanti, tas, ko mēs redzam, protams, ka vislielākais krītums ir tajās jomās, kur darbība faktiski ir apturēta. Aviācija, ceļošana, viesnīcas, restorāni, izklaide. Tas ir tās lietas, nu, kur tā varbūt tā tēriņa vienkārši arī vispār apstājušies. Pārtikas veiklos viņi pieauguši, varbūt nedaudz. Jā, bija tiešām marta vidū, kad bija tāds diezgan būtisks pieaugums. Šobrīd viņš varbūt nedaudz virs tāda normālā līmeņa. Tad pārējos veiklos kā kurā kategorijā. Bet nu, tās izmaiņas ir diezgan būtisks. Otra lieta, nu, protams, ko mēs redzam arī, jā, paši skatoties uz ielām, kas notiek mazāk sastrēgu un to pašu apstiprina arī dažādi veidi cipari, kas ir par cilvēku pārvietošanās paradumiem, gan Google ir publicējis tādus, gan Apple, gan arī TomTom, tāds navigācijas iekārtu veidotājs, nu, to mēs redzam arī ikdienā. Kas, man liekas, arī tā interesanti pārtot apkārt, ka tā situācija Latvijā būtiski neatšķirās no Skandināvijas. Vairākas lielās arī Skandināvijas bankas publicējuši līdzīgas datus par savām ekonomikām, un tur izmērot līdzīgi 20 līdz 30% patēriņa kritumus galvenokārt tajās nu, nozarēs, kur ir tā darbība atturēta.
Par to, kur šobrīd tērē, lai arī kopumā tērējam mazāk, es no jums abiem tā saprotu, ir iespējams paskatīties, nu vai ir kaut kādas jomas, kurās varbūt jau kaut ko liecina par tādu mūsu psiholoģisko uzvedību, nu vai piemēram cilvēks sēžot mājās šobrīd vairāk sāk iepirkties, es nezinu, internetu veikalos un pirkt vienkārši, kā saka, nu tad savai labsajūtai un terapijai kaut ko iepriecinošu, kas varbūt nav tādas pirmās nepieciešamības preces. Vai varbūt pieauga dažādi, tur es nezinu, mēs, protams, kā jūs teicāt, ceļos šobrīd nevaram, varbūt uz koncertiem iet nevaram, nu tad virtuālajā vidē mēs maksājam gan par dažādām filmu skatīšanas vietnēm, koncertiem un daudz ko citu. Vai jums ir kaut kāda tāda informācija, kur mēs šobrīd vairāk vai mazāk tērējam?
Tik smalki, kā tieši ko, protams, cilvēks pērka, tik smalki mēs nevaram pateikt noteikti, bet šī e-komercijas attīstība noteikti ir bijusi ļoti strauja. Ja mēs iepriekš, teiksim, ir bijuši daudz uzņēmumu, kas varbūt tā negribīgi ar gariem zobiem ir domājuši par šo e-komerciju, ka nu, kaut kādi jau tas jādara būs, bet tad šobrīd tas pieprasījums ir ļoti, ļoti liels, un no e-komercijas vide ir vienīgā faktiski, kas var darboties un kas arī strauji šobrīd attīstās, un es domāju, ka cilvēkiem tieši tā kā jūs sakāt, un sēž mājās, un tomēr kaut kādu sev iepriecināt gribas, un tad var gan pasūtīt internetā varbūt ēdienu šad, gan var pasūtīt arī kādus preces, un varbūt arī jāpasūt pakalpojumus. Bet tā precīzi, ko cilvēki tieši pasūta, mēs neredzam.
Tā kā jūs neesat jautājuši un veikuši kādus pētījumus, jo, protams, kad es marketings varētu šobrīd ļoti labi noderēt, ka sēžot šajās dažādās interneta vietnēs, mēs pēkšņi ieraugam kleitu, kas varbūt citkārt man nebūtu vajadzīga, bet tieši šobrīd varbūt liekas, ka man tā būtu jānopēr. Mārtiņa, vai jums ir kaut kas piebilstams?
Nu, noteikti interneta tirdzniecība, jā, mēs redzam ļoti strauji, tiksim, interesi pieaugas arī par pārtikas piegādēm, kas varētu būt arī, manuprāt, tāds ilgāka termiņa jau arī ietekma šiem visam vīrusam, nu, ka, teiksim, te būs runa ne tikai par īstermiņu izmaiņām, ko mēs šodien pamainām tajā brīdī, kad ir vīrus, bet ko mēs sāksim darīt arī ilgākā laikā, jo varbūt līdz šim nebija vajadzības izmēģināt, nu, kā tas ir pasūtīt internetā pārtika, piegāda un tā. Šobrīd, ka tā vajadzība ir bijusi, ir radusies, cilvēki to ir saņēmušies, teiksim, izmēģinājuši, sapratuši, ka vismaz tas strādā, tas ir diezgan ērti. Un līdzīgi situācija bija Ķīnā, nu, kas ir 2003. Gads, kad bija tas SARS vīrus, ka pēc tā ļoti strauji attīstījās Ķīnas e-komercija, jo tieši tā iemesla dēļ, ka cilvēki vispies izmēģināt, viņi saprata, ka tas strādā un īsumā pierada pie tā. Tad es domāju, ka mēs ar tādu ilgāku termiņu arī izmaiņu šeit varam redzēt, bet, protams, ka mēs skatāmies uz tiem kopējiem tēriņiem, tomēr, nu, tie kopie tēriņi ir samazinājušies diezgan būtiski, un tas ir gan tādēļ, ka ir ierobežama ekonomikā, bet no otras puses mēs redzam arī, ka nu, gan bezdarnieku skaits aug, gan cilvēku dīkstās pabalstos, un šādā situācijā, protams, ka pieaug arī piesardzība. Cilvēki varbūt apdomā savus pirkumus, vai viņiem kaut kādi lielie pirkumi ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi, piemēram, automašīnu, tirdzniecības apjomi jau martā būtiski samazinājās gan jaunās, gan arī, nu, teiksim, lietotās mašīnas, kas tiek ievestas Latvijā. Tas pats ir dzirdams attiecībā uz kaut kādiem, teiksim, hipotekāriem kredītiem, arī tur tas pieprasījums būtiski samazinājās. Tā kā cilvēki, nu, tādas ļoti lielā nenoteiktībā liels pirkums jau izvēlas tomēr varbūt nedaudz atlikt, pastīties, kā būs, kā tā situācija atrisināsies. Tādēļ, jā, teiksim, tās izmaiņas, kur, teiksim, pieaugums viņš ir, bet, nu, pret to kopējo apjomu, tomēr tas kopējais apjoms ir samazinājies, un tas vairāk dominē ekonomikā šobrīd.
Jūs pieminējāt hipotēkas, kas arī gribēja vaicāt, tad no vienas puses, protams, paši cilvēki ir kļuvuši piesardzīgāk un padomā, vai viņi vispār šobrīd ir gatavi un uzņemties šādas saistības, vai banka šajā brīdī arī visteikti izjūt to, ka ir daudz vairāk to potenciālo hipotekāro kredītu ņēmēju, kuri varbūt ir jau tajā nu, riska kategorijā, kur jūs skatāties, vai tiešām cilvēks nav jomā, kur viņš vienkārši strādājoši nevarēs atmaksāt šo hipotēku, jo tā joma šobrīd ir cietusi vairāk.
Bankas skatās, nu, teiksim, analizē ekonomiskās situāciju un arī, teiksim, krīzē sākoties mēnesi saprast, kuras tās jomas tas vairāk varētu ciest. Bet es domāju, ka tieši hipotēka jautājumā šobrīd lielākā izmaiņa ir patērētāju maisiņcību pusē, ir vienkārši piesardzība. Cilvēki arī nenāk un neinteresējas ne tū tādā apjomā. Tā kā es domāju, viss ir tādā nogaidošā situācijā, mēģina saprast, nu, cik ātri mēs varētu, teiksim, sākt atkopties no šīs krīzes un cik viņi varētu būt dziļi. Tad es domāju, drīzāk šobrīd ir tāda nogaidošā situācija. Bankas diezgan daudz strādā ar, nu, teiksim, cilvēkiem, kas nāk, grib savus saistības kaut kā pārstrukturēt vai, tad, teiksim, kredīt brīvdienas vai kaut ko tādu. Lai arī tur, varbūt, mēs bijām reiknājušies ar lielāku skaitu. Šobrīd mēs tas kopējais skaits tik liels nav, kas ir nākuši, teiksim, kaut kā pagarināt savas kredīt saistības vai pieņemt kāds kredīt brīvdienas. Tā ka, nu, es domāju, šobrīd vairāk tas pieprasījuma puses ir tā, ko cilvēki piesardzīgi.
Tā kā paši par sevi jau kļūst uzmanīgāki. Vai līdzīgi, kas piebilstams pie tā kredīta brīvdienu jautājuma vai to, kas notiek ar hipotekārajām lietām?
Nu, būtībā jau tieši tā arī ir, ka cilvēki jau visi saprot, ka šobrīd ir tāds laiks ir neskaidrs un visi paši ir piesardzīgi un ļoti uzmanīgi apsver, vai viņiem tiešām šis kredīts šobrīd ir vajadzīgs vai varbūt var nogaidīt un šo lēmumu pieņemt vēlāk. Un mēs arī ļoti labi redzam šo aktivitātes samazinājumu, jo ja parasti, teiksim, Mārts ir tāds aktīvs mēnesis, viss šis mārts, aprīls, pavasars ir tāds aktīvā sezonas sākums, tad šobrīd, protams, viss ir nobremzējies. Un vairāk mēs jādomājam varbūt un apkalpojam šīs kredītbrīvdienu pieteikumus, kas arī ir ļoti svarīgi, ka cilvēki paši arī nāk un jūt, ka, ja būs problēmas, tad uzreiz nāk un proaktīvi paši iesakās. Tā kā... Jā, tāds jaunais bizness tieši hipotekārajā jomā noteikti pagaidām nav ļoti aktuāla lieta.
Es domāju, ka tiem cilvēkiem, kurus īpaši skar šīs jomas, kuras ir izteikti palikušas bez klientiem, vienalga, tas ir turisms vai kāda cita uzņēmē darbības forma, un izteikti izjūt to, kad atlaiž darbinieks vai pat samazina algas, un tur izskan tā ideja, ka jā, mēs esam situācijā, kas ļoti atgādina 2009. vai 10. gadu, vai jūsprāt, mēs šī brīža situāciju varam salīdzināt ar ekonomisko krīzi, nevis tikai par tādu mūsu domāšanas un varbūt sociālo kaut kādas uzvedības krīzi, bet tieši ekonomisko krīzi?
Es domāju, ka nu, salīdzināt noteikti vāra, protams, daudzos aspektos šī krīze ir daudz nopietnāka nekā varbūt finanšu krīze iepriekš, kas bija tādā ziņā vienkārši, ka šīs krīzes ietekme uz pasaules ekonomiku būs daudz lielāka. Ja iepriekšējās krīzes laikā pasaules ekonomika nu, tur ļoti minimāli saruka, pat, man liekas, mazāk nekā procentu punktu, tad šobrīd visas tās prognozes ir daudz drūmākas, pat visu optimistiskākās prognozes. Bet citādāks ir arī tas krīzes nu, tāds attīstības varbūt process, jo ja iepriekšējā krīze bija vairāk tāda, nu, tomēr vairāk izvilkta garākā laika posmā, tas nenotika viss vienā ceturksnī, tad šobrīd viss gāžās vienā un tajā pašā laikā, gandrīz visās valstīs, nu ar tur dažu mēnešu nobīde, bet būtībā viss krīt vienlaicīgi. Un līdz ar to, nu, no vienas puses tas ir, protams, ļoti bīstami, tādēļ, ka tāds, tas ir patiešām liels šoks un visaptverošs šoks, tā diversifikācija īsti nav iespējama. No otras puses tas ir varbūt tādā ziņā labi, ka nu, cilvēki zina, ok, ir skaidrs, ka šobrīd būs slikti, bet nu, ir tā cerība, ka iespējams ar tādiem ātriem visaptverošiem arī palīdzības pasākumiem no valsts puses, ar tādu mobilizēšanos, iespējams, ka šo krīzi varēs nu, teiksim, ar viņu tikt galā ātrāk nekā ar pagājušo, kas bija finanšu krīze. Un kas, teiksim, Latvijas gadījumā tā vilkās, šīs sekas vilkās 10 gadus. Mēs tikai pēc desmit gadiem atguvām to pašu līmeni IKP, kādā mēs bijām pirms krīzes laikā. Tā kā, nu, ir savas atšķirības, bet, nu, ir, protams, arī kaut kas kopīgs, kā jau visām tādām lielām krīzēm mēs daudz ko varēsim no šī mācīties. Un, ja iepriekš mēs vairāk mācījāmies varbūt par finanšu sistēmas sakārtotību, par teiksim, Latvijā tieši par to, ka nevajag tērēt pār saviem līdzekļiem, tad šī droši vien būs krīze ar nedaudz citām mācībām. Kā jau mēs runājam, digitalizācijas nozīme, veselības sistēmas nozīme un sakārtotas veselības sistēmas nozīme un tā tālāk. Tā kā, nu, atšķirības ir, bet kopīgās lietas arī varam atrast.
Bet šajā situācijā, var teikt, mēs arī ieraudzījām tā kā spoguli tās digitalizācijas kaut vai kontekstā, cik daudz varbūt ir cilvēku vai tādu sabiedrības grupu, kuriem tās digitālās prasmes ir ļoti, ļoti, nu, var teikt, ierobežotas. Un jūsprāt, vienkārši šis varētu būt laiks, kurā mēs izgaismojam tos vājākos punktus kaut vai tajā mūsu e-saziņā un e-darbošanās spējās.
Nu, droši vien, ka šis ir tas brīdis, kad nu, parādās tas, kurš tie uzņēmumi, kuri ir patiešām gatavi šai tehnoloģiju attīstībai un šim tehnoloģiju tā kā uzvaras gājienam, un tie, kuri tikai, nu, tikai tur lēnām iesildījās varbūt un lēnām pārgāja uz tādu jaunu darbošanās veidu, bet īsti vēl to tā nopietni nebija ņēmuši. Un man liekas, ka šobrīd ir visiem, visi ir ielikti, iemesti ūdenī un visiem ir jāpeld. Un tie, kuri, protams, ir trenējušies pirms tam, tie daudz labāk šobrīd var peldēt un arī ātrāk pārpeldēt tai upē pāri. Tie, kuri nebija gatavi tehnoloģiju ziņā, nu tiem tad ir jāmācās peldēt tieši brīdī, kad viņi jau ir ūdenī. Nu tā, un jau cīnās ar krīzes sekām.
Mārtiņa, vai jums piebilstams gan pie tā, cik jūs optimistiski vai pesimistiski raugāties uz to krīzes salīdzināšanu, to, cik ātri vai lēni no tām sekām ārā, un arī to, cik ātri, kā jau tikko Līva teica, iemest ūdenī daudz no mums spēja vai nespēja peldēt?
Nu jā, kas attiecas uz krīzi, es piekrītu Līvai, ka, nu, teiksim, pasaules mērogā šī krīze noteikti lielāka par 8-9 gadu, un tur vairāk aspekti gan no tā, cik ātri viņi ir iestājusies, un cik dzīvši tas sākotnējais kritums, gan arī no tā, ka tomēr 8-9 gadu krīze bija attīstīta, rietumu krīze tā bija, viņi ļoti maz skāra Ķīnu, viņi ļoti maz skāra lielās attīstības valsts Indiju, Indonēziju un tā tālāk. Šobrīd mēs redzam, ka viņi globāli, viņi skar tiešām pilnīgi visu pasauli. Tā ir viena liela atšķirība. Otrs, kas ir, īstenībā mums nav pieredzes ar šādu veidu krīzi. Mēs īsti nezinām, kā tas ir apturēt ekonomiku un pēc tam viņi iestartēt atpakaļ. Ja, teiksim, ir pieredze finanšu krīzēm, ir pieredze ar nekas īpašumu krīzēm. Nu, dažādi veidi krīzes, ar ko ir pieredze, kā ar to tik galā, šo mums vienkārši nav. Nav tās pieredzes, bet arī grūti kaut ko pat prognozēt, un tur tas galvenais nezināmais ir vīrus, cik viņš ilgi ies, un kā mēs ar viņu, kāds ir ilgtermiņa risinājums. Tādēļ, jā, no tāda viedokļa, tas globālais skats ir pesimistiskāks. Tā labā ziņa, ka tas vietējais skats tomēr ir optimistiskāks, jo mūsu tā iekšā ekonomika ir daudz sabalansētāka, mums nav tādu makroekonomisku problēmu, kā mums bija 2007. Gadā, kad mēs importējām daudz vairāk, kā mēs eksportējām, patērējām uz kredītu, vai ne. Mums nekas no īpašuma cenas kopumā ir daudz saprātīgākos līmeņos, un arī valsts finanses ir pietiekam labā situācijā, un mēs esam ieviesuši eiro, tā kā iekšē mēs esam daudz gatavāki. Par to, kas, kā teiksim, tas ietekmē arī tā, teiksim, cilvēks un tās digitālās prasmes, man liekas, ka tas viens rezultāts šai krīzē ir, diemžēl, nevienlīdzības pieaugums gan tādā aspektā, kad mēs redzam, kuras ir tās profesijas, kur šobrīd zaudē darbu, kur pieauga bezdarbs. Tā ir turisma nozare, tā ir restoranti, tie ir kaut kādā veidā tirdzniecība, un šie cilvēki jau ir. Nu, šie strādājuši ir relatīvi mazāk apmaksāts nekā varbūt citas profesijas. Tā ka tas, tie darba zaudējumi, vai teiksim, zaudētās darbvietas, viņas nav vienmērīgi izvietotas pa visu ekonomiku. No es aspekts, protams, jā, arī šis prasme aspekts, ja kļūst svarīgākas digitālās prasmes, un mēs kļūstam vairāk digitāli, vai ne, tas atkal palielina no tādu to nevienlīdzību gan cilvēku vidū, kuriem ir šīs prasmes, kuriem nav, un tas bieži vien arī kaut kādā mērā korelē ar to, nu, kādās profesijās strādā, un ienākuma līmeni, un arī, protams, uzņēmumu vidū, jo par to ir arī Latvijā diezgan ilgstoši runāts, kad mums ir ļoti laba IT infrastruktūra, mums ir ļoti laba IT nozara, kas strādā eksportā, bet mūsu vietējie uzņēmumi, tīpaši mazie vidēji uzņēmumi, īstenībā digitālos risinājumus ne pārdošanā, ne iekšēji uzņēmumu vadībā īstenībā daudz neizmanto. Un tad sanāk tā, mēs esam ļoti laba infrastruktūra, bet īstenībā viņu nelietojam. Un tas, protams, jā, tāda krīze viņa pēkšņi parāda, ka ir viena, kas ir gatava un startē un izmanto iespējas, kas rodas, un citi mēģina saprast, kā vispār strādāt šādos apstākļos, un tas, protams, tam būs ilgtermiņa ietekme arī.
Bet mums kopumā jāsaka, uzņēmumi ir bijuši vai ir pietiekoši Latvijā, nu jā, tā var teikt, piemēroties spējīgā ātri pārorientēt sevi, nu piemērs nāk prātā, ja ir platforma, kas tirgo biļetes uz koncertiem vai kur citur pasākumiem, un šobrīd vienkārši viņiem nav uz kuriem tirgot šīs biļetes, pēkšņi sāk saprast, o, mēs būsim tie, kas piegādās varbūt pārtikas maisus tiem, kas sēž mājās. Vai tas ir tāds, nu, reti gadījumi, un tās ir tādas atsevišķas lietas, labas lietas, par kurām runāt kā piemērs, vai tomēr ir diezgan fleksibli tā uzņēmēja domāšana Latvijā? Kāds jums tas skatījums no malas?
Es domāju, ka Latvijas uzņēmumi ir ļoti fleksibli. Es domāju, ka tā ir tā galvenā lieta, ar ko mēs varētu šajā krīzē izcelties. Un, ja iepriekšējā krīzē mūs varbūt izvilka teiksim, eksporta pieaugums, bet tādā ziņā, ka vienkārši pārējā pasaule atkopās straujāk, tad šoreiz mēs īsti nevaram cerēt uz varbūt pārējās pasaules ļoti strauju atkopšanos, bet tā vietā mēs varam domāt par to tieši, jā, kā, cik fleksibli un cik piemēru pielāgoties spējīgi mēs varam būt paši, jo mūsu uzņēmumi ir, nu, pasaules mērogam mazi, bet tas īstenībā šoreiz ir labi, jo tieši tādēļ, kā var atrast dažādas jaunas nišas, kurās iet iekšā. Un, protams, jāsaka gan, ka, nu, teiksim, ir ļoti daudz piemēru, nu, kaut vai par to, ka dažādi kosmētikas zīmoli, sadzīves ķīmijas ražotāji, visi sāk ražot dezinfekcijas līdzekļus, protams, šīs sejas vairogu ražošanas un dažāda veida, teiksim, atbildes uz vīrusa izaicinājumiem nāk no mūsu pašu uzņēmumu puses. Bet skaidrs, ka, protams, tas visdrīzāk, nu, lielākajai daļai uzņēmumu, tas visdrīzāk tāpat neaizstās to visu apgrozījumu kritumu, kāds tiem visdrīzāk ir jāpiedzīvo, nu, tīri tieši saskaroties ar šo pieprasījumu kritumu pēc savas parastās produkcijas. Tādēļ šādi, nu, tādi īslaicīgie krīzes risinājumi ir labi, lai palīdzētu izdzīvot, bet nākotnē droši vien jādomā bišķiņ tālāk un nedaudz atkal vēl plašāk, jo, protams, tā pēcvīrusa ekonomika arī būs citādāka, nekā mēs esam pieraduši. Mēs jau runājam par digitalizāciju, tas pilnīgi noteikti ir kaut kas jau ilgstoši ir attīstījies, bet šoreiz tas tā krīze ieliek šo digitalizācijas attīstību tādā turbo režīmā. Un līdz ar to uzņēmumiem jādomā par to, kas tad būs pēc tam, kā var pielāgoties. Un es domāju, ka mēs esam ļoti spējīgi to izdarīt cevišķi tādēļ, ka, kā jau Mārtiņš minēja, mūsu paša ekonomika ir daudz labākā kārtībā. Mums nav tik ļoti jāsatraucās par, teiksim, burbuļu plīšanu, kā bija iepriekš, ja, vai kaut kādu tur vai kaut kādu milzīgu parādu sloga apkalpošanu, šoreiz mēs varam tiešām fokusēties vairāk uz to iespēju izmantošanu. Un tas liek būt pozitīvam par nākotni.
Jā, jūs pieminējāt par tiem sejas aizsargu vairogiem, savukārt tur arī uzņēmums atceros stāstīja, ka bija nebijuši viņiem situācija, ka nedēļas laikā no jaunas idejas līdz pirmajiem 10 000 eksemplāriem, kas bija jāsaražo, bija pagājis, nu, diezgan īsts laiks. Un viņi savukārt teica, mēs esam patīkami pārsteigti par to, cik Latvijā uzņēmumi spēj sadarboties un arī ļoti ātri, var teikt, panākt to, ka viņi spēj piedāvāt kaut ko, ko mums nedēļas, bet neviens nezināja, ka būs vajadzīgs. Vai jūs, prāt, tas arī ir tāda Latvijas uzņēmumu stiprā puse, vai tur vēl mums vēl daudz darāmā?
Nu, droši vien, ka tā sadarboties spēja, man liekas, ir gan Latvijā, gan īstenībā visā pasaulē. Šobrīd ir tas tā vīrusa krīzes nepieciešamība ir tik ļoti augsta, ka sadarbojas būtībā visā pasaulē visi ar visiem, un tas ir lieliski, manuprāt. Tas parāda cilvēci no tās vislabākās puses. Gan dažādi lielie uzņēmumi, teiksim, autobūvas uzņēmumi, kas apvienojās, lai taisītu arī medicīnas aizsargu līdzekļus, un, protams, arī, teiksim, piemēram, IBM, kas piedāvā savus superdatorus zinātniekiem, lai tie varētu ātrāk atrast risinājumus zālēm un vakcīnām, un tā tālāk un tā joprojām, jo visiem ir skaidrs, ka šobrīd, nu, tās globālās krīzes risinājums ir, tam ir jābūt globālam. Un noteikti Latvijā tas pats, jo cilvēki redz, ka šī ir lieliska ideja, mēs varam kaut kā palīdzēt, man liekas, ka kāpēc gan to nedarīt? Cevišķi vēl, ja tev tas iepriekšējais vai parastais bizness, nu, šobrīd tas tik labi neiet.
Mārtiņ, vai jūs prāt, Latvijā ir iedzīvotāji vairāk un uzņēmumi gatavi riskēt un varbūt mēsties vai no jaunās jomās vai ieguldīt kaut kur naudu tādā brīdī, kur liekas ir taču kaut kāda neskaidrība un eņu sazina, kā būs vai kā jums tā sajūta veidojas, cik lielā mērā esam piesardzīgi vai riskēt gatavi?
Manuprāt, nu, tāda uzņēmums noteikti ir, to mēs redzam, un viņi arī ļoti aktīvi strādā. Protams, ka tāpat kā tie cilvēciski, ne visi uzņēmumi tam ir gatavi, ne visi īpašnieki tam ir gatavi. Bet šādā situācijā jau svarīgāk un vismēr iegūst tie, kas ir gatavi, riskēt, kuriem ir idejas un teiksim, sapratni, kā to varētu darīt. Kas, man liekas, arī tā plašā skatoties, šī krīze parādījusi, ka ne tikai Latvijā, bet Rietumos uzņēmumi spēj ļoti daudz ko un rūp par tādām lietām, ko mēs vēl 2 mēnešus atpakaļ domāt, tādas lietas jau tagad tikai Ķīna var, vai ne, kaut kas sāks, mēs reiz ātri redzam produktu, mēs viņu ātri sākam ražot, un bija kaut kur varbūt tāds pesimisms iestājies, ka īstenībā mēs esam tik pilnībā atkarīgi no tās Ķīnas, un šī mēs jau vairs paši neko nemākam. Man liekas, ka tā ir tā labā ziņa, mēs esam tomēr ieraudzījuši, ka ne, mums ir prasmes, ir spējas, ir uzņēmumiem gan zināšanas, gan elastību pielāgoties, un tā ir labā ziņa. Bet, protams, kā jau parādā tādā situācijā, ir joprojām konkurences starp uzņēmumiem, un tas, kurš ir gatavāks, tas, kurš ir drosmīgāks, ir gatavs riskēt, tas varbūt arī no šīs krīzes kopā un varētu iekūt, ne tikai šodien, bet arī skatoties uz priekšu no tām izmaiņām, kas būs gan ekonomikā kopumā, gan patērētāju uzvedībā, un tur ir tā lietas, ka to jau drosmīgi iegūst.
Var teikt atlaiks vārdi, jūs teiktajiem ir lekam tiešām tie, kas no šīs situācijas iziet kā uzvarētāji, nevis zaudētāji, būs tie drosmīgākie, gudrākie un varbūt labāk trenētie. Bet jūs tikko piesaucāt tos patērētāju uzvedību un noslēdzošais jautājums no manas puses jums abiem. Mēs šīs te krīzes sākumā dzirdējām arī daudz aicinājumus labāk un arī šo projām veikalos norēķināties ar karti vai ar pārskaitījumiem ar internetu veikalos veikt visus šos maksājumus un mazāk izmantot skaidru naudu. Vai jūs varat teikt, cik paklausīt? Mēs esam, un vai ir iespējams paskatīties, vai cilvēki tomēr ir izvēlējušies mazāk izņemt skaidru naudu, norēķināties ar skaidru naudu, vai kādi ir tie jūsu vērojumi?
No skaidras naudas izņemšana noteikti ir samazinājusies. Vai mēs veikalos vairāk norēķināmies, to var veikali vairāk pateikt, bet tas, ko mēs redzam, no savā pusē, jā, skaidrās naudas izņemšana no bankomātiem noteikti būtiski samazinājusies šajā laikā.
Līva?
Mēs redzam, tātad šie karši dati mums ir gan, protams, par norēķiniem veikalos, gan par skaidras naudas izņemšanu. Un ir ļoti liela īstenībā atšķirība. Skaidra nauda tiek izņemta, tas sarukums skaidras naudas izņemšanā ir daudz lielāks nekā karšu apgrozījumā, jā, tātad nekā karšu maksājumos. Un tas tiešām nozīmē to, ka cilvēki mazāk ņem ārā skaidro naudu, protams, vai cik daudz viņi norēķinās veikalos, ja ir kaut kāda pelēkās ekonomikas nauda apgrozījumā, to mēs, protams, neredzam, bet ka cilvēki dod priekšroku, acīm redzot, vīrusa laikā, iespējams tādai drošākam norēķinam, kas ir ar kārti, tā arī izskatās, jo šis karšu apgrozījums krīt par gandrīz vai divreiz mazāku apmēru nekā skaidrs naudas izņemšana. Tas, protams, ir labi. Tas ir tas, uz ko mēs visu laiku esam aicinājuši, lai cilvēki vairāk izmanto kartes, un šobrīd tas ir gan ērtāk, gan pat ar visādām viedierīcēm var norēķināties tā vietā, lai skaidru naudu lietot, kas pārnēsā baciļus un jā, tā.
Tā kā šīs laiks arī ir līdz atsaukties uz aicinājumiem, kas ir izskanējuši arī iepriekš un agrāk. Liels paldies jums abiem par šo sarunu, lūkosim, kā tiešām situācija attīstīsies tālāk, un kā jūs teicāt, sekas jau vēl būs jūtams, bet kā kurš labāk būsim tam sagatavoti, tas, protams, lielā mērā mainīs arī šo situāciju. Svedbanka galvenā ekonomiste Līva Zorgenfreja un Citadels galvenais ekonomists Mārtiņš Āmoliņš šodien ar mums bija redzījuma zināmais nezināmajā improvizētajā studijā. Paldies visiem par klausīšanos. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Girds Bišs un ar jums kopā bija es, Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz.